Blaðsja 77. Óðinn var orðinn þreyttur og langaði að hvíla sig. Hann boðaði viðstatt á fund sinn snemma næsta dag. Þá þurfum við að koma skipulagi á okkar mál hér í borginni. Svo tók hann í hönd Friggjar og leit hana inn í Valhöll. Þar hafði íbúum reyndar fjölgað því að heill herskari af glæsilegum konum mætti þeim. Þetta eru valkyrjur sem ætlaði vera þér til aðstoðar, sagði Frigg. Hvaðan komið þið? Spurði Óðinn hissa. Við fylgdumst með þér, þar sem þú hékkst í askinum og vissum að nú væri komið að því að þú opnaðir hús þitt. Við ætlum að sjá veisluhöldin sem framundan eru og einnig ríða til orustu og velja þá menn sem falla hverju sinni. Ætli ég muni nú ekki að loka orðið það, svaraði Óðinn snúðugur. Margir verða til kallaðir en fáir út valdir og ég hygg að við náum samkomulagi þegar þar að kemur, svaraði Valkyrjan.